რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე აცხადებს, რომ პროკურატურას ყველაფერი უთხრა პატიმრების შეწყალების საკითხში პოლიტიკოსების განსაზოლას. აზერბაიჯანში ციხიდან გამოუშვეს ცნობილი უფლებადამცველი ლეილა იუნუსი. კაიროს მონაცემებით 9000 გადააჭარბა აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა. ჟურნალმა ტაიმა ანგელა მერკელი დაასახელა 2015 წლის ადამიანად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მოწმის სტატუსი დაკითხე შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე თბილისის საკრებულოს წევრი ალექსანდრე ელიისაშვილი მას შემდეგ, რაც მან საჯაროდ განაცხადა, რომ ქართული ოცნების ზოგი მაღალჩინოსანი ფრთამს იღებდა პატიმრების შეწყალებისთვის. დაკითხვის შემდეგ ელიისაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გამომძიებელს ყველანაირი ინფორმაცია მიაწოდა და გვარებიც დაუსახელა.
კენტის მნიშვნელოვანი არის პირველ რიგში, რომ დაისაჯონ ის ადამიანები და გამოძიება მივიდეს ბოლომდე, ის ადამიანების პოლიტიკოსები, რომლებიც ცდილობდნენ პატიმრების გამოშვებით ფულები ეშოვათ და ნაწილობრივ ამას ახერხებდნენ ხოლმე.
განაცხადა პროკურატურაში დაკითხვის შემდეგ შეწყალების კომისიის ყოფილმა თავმჯდომარემ. მან უსირცხულო და ლაჩარი უწოდა მთავარი პროკურორის მოადგილეს გიორგი გოგაძეს, რომლის თქმითაც სრული სიცრუეა ელისაშვილის განცხადება, თითქოს ყოფილ მთავარ პროკურორს გიორგი ბადაშვილს და მის მოადგილეს გიორგი გოგაძეს ჯერ კიდევ წელიწადნახევრის წინ მიაწოდა ინფორმაცია, რომ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეობის პერიოდში ელისაშვილზე ქართული ოცნების პოლიტიკოსების განხორციელდებოდა ზეწოლა კონკრეტული პატიმრების შეწყალების მოთხოვნით. აზერბაიჯანში ციხიდან გამოუშვეს უფლებადამცველი ლეილა იუნუსი. მას შემდეგ, რაც ადვოკატებმა მოითხოვეს მისი გათავისუფლება ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო. ბაქოს სააპელაციო სასამართლომ უფლებადამცველისთვის მისი 8.5 წლით პატიმრობა შეცვალა 5-წლიანი პირობითი სასჯელით. სასამართლომ შეცვალა ასევე ლეილა იუნუსის მეუღლისთვის გამოტანილი ვერდიქტი 7 წლით პატიმრობის ნაცვლად 5-წლიანი პირობითი სასჯელით. ლეილა იუნუსი მეუღლეს ანარიფ იუნუსს ერთად მუშაობდა ბაქოში დაფუძნებულ მშვიდობისა და დემოკრატიის ინსტიტუტში. არიფ იუნუსი გასულ თვეში გამოუშვეს ციხიდან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო. ამასთან წყვილს ჯერ კიდევ წაყენებული აქვს სახელმწიფო ღალატის ბრალდება. უფლებადამცველი ორგანიზაციები მართლმსაჯულების ფარსად მიიჩნევენ მათ სამართლებრივ დევნას. ასევე აზერბაიჯანიდან იუწყებია, რომ დააპატიმრეს ოპოზიციურ პარტია სახალხო ფრონტის თავმჯდომარის მოადგილე ფუად ყარამანდი გასულ თვეში ბაქოს მახლობლად ჩატარებულ უშიშროების ოპერაციებთან დაკავშირებით. გაერომ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად 9000 გადააჭარბა აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგ რაიონში მნიშვნელოვნად იკლოს სამხედრო დაპირისპირება, უკრაინაში გაეროს ადამიანის უფლებების სამეთვალყურეო მისიის ანგარიში დაპირისპირების კლების მიზეზად ასახელებენ უკრაინის სამხედრო ძალებისა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტების მიერ კონფლიქტის ზონიდან მძიმე შეიარაღების ნაწილობრივ გადანას. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით 17 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 30 დაიჭრა სამხრეთში მდებარე ყანდაარის აეროდრომზე 8 დეკემბრის საღამოს თალიბი ექსტრემისტების თავდასხმის დაწყების შემდეგ. თავდაცვის მინისტრის პრესმდივნის დავად ვაზირის ინფორმაციით, ერთი ექსტრემისტი იბრძოდა აეროდრომზე, რომელიც ავღანეთში სიდიდით მეორე სამხედრო ბაზაა. ვაზირი აცხადებს ასევე, რომ 9 თავდამსხმელი მოკლეს მთელი ღამე გაგრძელებულ ბრძოლაში. ამასთან ვაზირის არ უთქვამს, დაიღუპნენ თუ არა ავღანელი ან უცხოელი სამხედრო მოსამსახურეები. შეერთებულ შტატებში თოლქმარს, რომელმაც გასუკვირაში 14 ადამიანი მოკლა კალიფორნიაში, თავდასხმისას $20,000 კრედიტი ჰქონდა აღებული. ამის შესახებ 8 დეკემბერს გამოაცხადეს გამომძიებლებმა. თავდასხმამდე ორი კვირით ადრე ფული გადაირიცხა 28 წლის სიედ რივან ფარუკის საბანკო ანგარიშზე. მას კრედიტი მისცა სან-ფრანცისკოში დაფუძნებულმა საინტერნეტო საფინანსო ინსტიტუტმა. ექსპერტები უპრეცედენტოს უწოდებენ დანაშაულის დაფინანსების ამ მეთოდს. ჟურნალმა ტაიმმა გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დაასახელა 2015 წლის ადამიანად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
tears can break. Couldn't tell you how I want you, enough to make you wanna stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh baby, it's talking, talking to you. Every time I take it to the end, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I say those things you wanna hear. If you help me, help me, help me try. It's only, only, only, only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, it's talking to you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
San Michel and Bourgeois Way. I recall that you were my inspiration indeed.
Radio Tavisupleba, FM Ashvidi Daotri.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Ovolde, od saatsa da od zaatrudze, taozop nahevar saatiyen Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte, FM Ashvidi Daotri. Radio Tavisupleba.
Bak ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778, 711, 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Günəşlidə yanğın olan platformada fəhlələr hansı şəraitdə işləyirdi? Ümumiyyətlə, dənizdəki platformalarda vəziyyət necədir? Neftin barreli 40 dollara düşdü, böhran qapıdadır mı? İqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət. New York'da qərarlaşan Sofan Group təşkilatı Suriyada İraqda vuruşan xarici yaraqların hansı ölkələrdən gəldiyi barədə hesabat yayıb. Hesabata görə Azərbaycandan olan yaraqlılar 104 nəfərdən çoxdur. Qeyri-rəsmi məlumata görə isə 216 nəfərdir. Və Azadlıq Live-da günün sualı belə neftin qiymətinin düşməyi ilə bağlıdır. Neftin qiyməti 40 dollara düşdü, indi nə olacaq? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Life davam edir. Bugün axşama yaxın verilən məlumata görə itkin düşən neftçilərin axtarışı hələ ki heç bir nəticə vermir. Bunu Azneft İstehsalat Birliyinin baş mühəndisi Balamirzə Ağarəhimov operativ qərargahda keçirdiyi brifinqdə deyib. O həmçinin bildirib ki, sabahdan etibarən hava şəraiti kəskin pisləşəcəyinə görə axtarış əməliyyatları müvəqqəti dayandırıla da bilər. Onu da xatırladım ki, dekabrın 4-də platformada baş verən yanğında 33 nəfər köçürüldü, 7 nəfərin cəsədi aşkar edilərək sahiblərinə verildi, qalan 23 nəfərin axtarışı davam eləyir. Ancaq yenə də əsas sual o olaraq qalır ki, Günəşlidə onun saylı platformada 20-dən çox adamın itkin düşdüyü, 7 adamın öldüyü faciə bir sualı qabardır ki, dənizdə neft qaz çıxarma platformalarında iş şəraiti necədir? Konkret olaraq 10-cu özüldə və ümumiyyətlə dənizdəki platformalarda. 25 il neft sahəsində müxtəlif vəzifələrdə işləmiş neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı Azadlıq Radiosunun bu problemlə bağlı suallarını cavablandırıb. İlk sualımız belə oldu ki, dənizdə açıq şəraitdə əmək təhlükəsizliyi ümumiyyətlə necə qorunur?
Biz 1996-cı ildən bəri biz hər illik hesabatlar açıqlayırıq və hər il illik hesabatlarda Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 215-ci maddəsini istinad edirik ki, işçilər üçün normal iş şəraiti yaradılmadığında bu və ya digər idarələrdə xəsarət alan var, ölüm hadisələri olur və s. Və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti köhnə yataqlarda formalaşdığı üçün, yəni ki, Dövlət Neft Şirkətinin tarixi böyükdür və buna görə də təbii ki, və Sovetdən qalma avadanlıqlardan istifadə olunduğundan təbii ki, hələ də işdə xəsarət alan və yaxşı şəraiti olmayan yerlər var. Və dənizdən soruşdum, dəniz platformalarından, dəniz üzvlərindən, istakadalardan, neftdaşlarından və s. 28 may adada yerləşir, Cilov adasındadır və onun neft qaz çıxarma üzrə hazırlıqla məşğul olan quyuları əsasən dənizdədir, yəni dəniz platformalarındadır və başqa neftdaşlarından, və başqa dəniz obyektlərindən cavan hesab olunur 28 mayın platformaları. neft daşlarında da var, işler üçün sığınacaq üçün butkalar adlan, butkalar da var, estakadalar da var. Amma deyim ki, əksəriyyəti iqtisadiyyatdan qalma və biraz təmir olunmuş butkalardır. Neft daşlarında var, qadınlar üçün yataxana var, kişilər üçün yataxanalar var. Yəni ki, şərait var və baxır orada məsul şəxslər kimdir. Elə vaxt olur ki, bu ümumi bu işlər üçün yaradılmalı olan sosial şəraitdən danışmaq üçün demək olar ki, saatlardır. Yəni, fərqlidir. Elə yer var, fərqlidir. Məhzərlikdən asılıdır. Elə yer var ki, texnik təhlükəsizlik qaydalarına rəayət olunur, nisbi dərəcədə rəayət olunur. İşçilər üçün şərait nisbi dərəcədə yaradılır, elə yerdə var. Adicə hesabatlara nəzər salsanız, məsəl üçün, qəza olan yerlər görsün, Məlmanov adına neft qaz çıxarmanın qərəsində ötən iki qəza oldu. Ötən neft daşlarında bir qəza oldu. Yəni, qəzaların sayı son illər nədənsə artmağa başlayıb. Aşıronda qazma qurusuna yadınızdadır ki, böyük bir qəza oldu, patlayış oldu. Son illər nədənsə bu qəzaların sayı artmağa başlayıb.
Bunu neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı deyir. Elə növbəti sualımız da bu qəzaların artmasıyla bağlıdır. Təkcə son 3 ildə 3 böyük qəza olub, indi 2 də daxil. Qəzalar niyə artmağa başlayıb Mirvari Qəhrəmanlı?
Mən həmişə bunun səbəbini birinci olaraq mütəxəssis qıtlığında görürəm. Və onu deməyə də əsasım var. Adətən qalçıların İşdən çıxarılma prosesi, bu adicə büdcə təşkilatlarına aid olmuşdur qanun, nədənsə dövlət neft şirkəti təcili olaraq bu prosesi həyata götürdü. Məsəl üçün, qabaqlar, mənim ailəm neftçi ailəsidir və özüm 25 il işləmişəm, rəhmətli yoldaşım 40 il sahib işləyir və mənim üçün doğmadır o anlamlar, o mütəxəssislərin adları və s. Valla bilmirəm bunu nə mənada deyiblər. Neftçi var idi ki, qocaman neftçilər var idi, qulağını dinləyib torbağa təyidi deyə bilən neftçilər var idi. Yəni ki, mütəxəssisləri, o ki, uzun müddət təcrübəsi olan mütəxəssislərin təqalçı adı ilə uzaqlaşdırılması və cavan kadrların onların yerinə gətirilməsi biraz mən deyərdim ki, mütəxəssisliklərin yaradılması bu qəzaların baş vermə səbəblərindən biridir. İkinci səbəblərdən biri köhnə yataqlara sərmayə qoyulmamasıdır. Köhnə yataqları barmaq arası bağlı. Çalışın da köhnə yataqları versinlər xarici şirkətlərə, köhnə yataqlarda əməliyyat şirkətləri yaradı və bir mənalı olaraq bu mənim baxışımda, bu mənim baxış prizmamdır ki, qeyd edirəm ki, oradakı yaradılan əməliyyat şirkətləri düşünmürəm ki, Azərbaycana xeyir gətirir. Həm hasilat cəhətdən, həm işsizlik cəhətdən, həm kadrların uzaqlaşdırılması, qohumbazlıq cəhətdən, elə bilirsiniz, xaricilər gəlində öz qohum əqrabaları ilə gəlmir. Yəni, bu Azərbaycana daha başa gəlir o. Və üçüncü bir hal kimi, Azərbaycan dövlət neft şirkətini dövlət büdcəsini, dövlətin ikinci büdcəsini çevrilməsidir. Yəni, dövlət neft şirkəti hasilat və neft qaz çıxarma hasilatı ilə məşğul olacaq qurumdan əlavə dövlət neft şirkəti ölkədə bütün nazirlər əksəriyyətin işini yerinə yetirir. İdmandan tutmuş, turizmə qədər, bilirsiniz də ki, ada da aldı, turizm işinlə də məşğul oldu, olimpiyada ilə də məşğul oldu. Əlbəttə ki, indi dövlət neft şirkətinin özünün vəsaiti qalmayacaq ki, köhnə yataqlara sərmayə qoysun, ya da ki, işçilərin iş şəraitinin yaradılmasına
Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı təbii ki 10 saylı platformada da vəziyyətin necə olmağı, əmək şəraitinin necə olmağı, əmək təhlükəsizliyi texnikasına riayət olunurdu mu? Bunu da soruşduq. Ancaq Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, onda bu barədə dəqiq məlumat yoxdur. Orada əmək təhlükəsizliyi texnikasına necə riayət olunurdu?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu Bugün günəşli yatağında 10 saylı platformadakı yanğının daha bir faciəvi nəticəsi oldu. Yanğın söndürmə vaxtı ora ilk gələn yanğın söndürmə gəmisi Vixr 9 idi. Bugünləri məlumat gəldi ki, həmin gəminin kapitanı vəfat eləyib. Son günlərin ağır və gərgin iş rejimi ilə ekstremal şəraitdə yanğın söndürmə əməliyyatında qəhrəmancasını iştirak edən daxili xidmət polkovnik leytenantı Kruçkov Vyacheslav Sergeyeviç dekabrın 7-sində xidmətdə olduğu zaman səhhəti qəfil pisləşib, bunu yerli media yazır. Sabunçu rayonundakı 3 saylı şəhər xəstəxanasına yerləşdirilən kapitan həkimlərin səylərinə baxmayaraq, bugün xəstəxanada ürək çatışmazlığından vəfat eləyib. Onun 45 yaşı var idi, Bakı Dənizçilik Məktəbini bitirmişdi. Bugün həlak olanların, eləcə də ümumiyyətlə platformada olanların, həmin vaxt platformada 63 adam var idi. Onların, ölənlərin ailələrinə, sağ qalanların isə özlərinə kompensasiya elan olunub, həm də sığorta. Dövlət Neft Şirkətinin İşçilərə Tibbi Xidmətin Təşkilinə Nəzarət Şöbəsinin rəisi Fuad Ərizadə ANS-ə açıqlama verib. O deyib ki, maddi yardım verilməsi qaydalarına uyğun olaraq işçi vəfat elədikdə işçinin ailə üzvlərinin birinə əmək haqqının 20 misli qədər təzminat ödənilir. Eyni zamanda vəfat eləyən işçinin uşağının həddi buluğa, yəni 18 yaşına çatana qədər hər ay əmək haqqının 2,5 misli qədər təzminat ödənilir. Eləcə də vəfat eləyən işçinin övladı hər hansı bir ali məktəbdə yəni təhsil alırsa, 23 yaşa çatana dək əmək haqqının 2,5 misli qədər təzminat ödənilir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyun. Verilişimizə davam eləyək. Sual isə neftin qiymətinin bir barrelinin 40 dollara düşməsi ilə bağlıdır. Yəni, bundan sonra nə olacaq? Dinləyicilərimizin buna reaksiyası nədir? Pərvanə Kazımova yazır. Dövlət büdcəsində neftin qiyməti 70 dollardan hesablanan dövrlərdə qiymət 100 dollar ətrafında olub. O pulların dalına keçməsəydilər, indi balans yaratmaq olardı. Elçin Quliyev yazır, neftin qiyməti düşüb, amma benzinin qiymətini salmırlar. Halbuki benzinin qiyməti düşmə qiymətlərdə halbuki benzinin qiyməti düşməli idi. Vali Səfərəliyev yazır ki, 40 hələ yuxarıdır, barrel 20-yə kimi enməlidir 2016-cı ildə. Bu dinləyicimizin proqnozudur. İsi Qasımlı yazır, bundan bizlərə nə xeyri? Güya millətə xeyri vardı, bunun lap 10 dollar olsun. Allah eləsin ciblərə gedir və başqalarının onsu da hamı bilir, hamı yaxşı bilir. Fatimə Məmmədova yazır, Margaret Thatcher deyib, səhv etmirəmsə, səhv eləmirəmsə, Margaret Thatcher deyib bunu. O dövlətlər ki, iqtisadiyyatlarını təbii sərvətlər satışı üzərində qururlar, onların çökməsi labüddür. Neftin pulu ilə iqtisadiyyatı qaldırmaq lazım idi, zavodlar, fabriklər tikmək, ixtiralar eləmək, savadlı güclü dövlət qurmaq lazım idi ki, bugün bu vəziyyətə düşməyək. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyun verir, bu mədənin yanında da üzü qarına almışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyizlər, yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Dekabrın 8-də dünya birjalarında neftin qiyməti 40 dollara yaxınlaşdı. London birjasındakı ərazilərdə Brent markalı neft 5% ucuzlaşaraq 40 dollar 73 sentə düşdü. Bu Azərbaycanda ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biridir. İlk növbədə hamını neftin belə düşməyinin manata təsiri maraqlandırır. İqtisadçı Samir Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, o deyib ki, neftin qiymətinin 40 dollara enməsi manat üçün təhlükə yaratmır. Ancaq 40 dollardan aşağı düşərsə manatın məzənnəsinə yenidən baxmalı olacaqlar. O deyir ki, artıq neft 40 dollar həddinə çatıb, hətta bir qədər də düşməsi, yəni 30, hətta 20 dollara qədər düşməsi ilə bağlı müxtəlif qurumlar, ekspertlər tərəfindən proqnoz verilir. O deyir ki, dekabrın 15-16-sı Amerikada Federal Ehtiyat Sistemin Mərkəzi Bankın iclası olacaq. Bu iclasda uçot dərəcəsinin qaldırılması məsələsinə baxıla bilər. Uçot dərəcəsinin qaldırılması ehtimalı hazırda yüksəkdir. Əgər bu baş verərsə, onda dollar bir az da möhkəmlənəcək. Neftin 40 dollardan da düşməsini bu halda ehtimal eləmək olar. Belə bir vəziyyət təbii ki, manat üçün gərginlik yaradacaq. Onsuz da neft 40 dollardan düşməsə belə manatın ucuzlaşması qaçılmazdır. Bunu Samir Əliyev deyir. Bunun Azərbaycana təsiri əlbəttə yaxşı olmayacaq, çünki manatın ucuzlaşması manatla maaş alan əhalinin gəlirlərinin azalmasına gətirib çıxaracaq. O deyir, daha doğrusu manatın dəyərsizləşməsinə gətirib çıxaracaq, inflasiya yüksək olacaq, qiymətlər qalxacaq. Samir Əliyevlə müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Dinləyicilərimizin də düşən neftlə bağlı öz proqnozları, öz fikirləri var. Buna az sonra qayıdacağıq. Bu arada daha bir hesabat çıxıb, orada Azərbaycanın da adı çəkilir. New York'da qərarlaşan Sofan Group təşkilatı Suriyada və İraqda vuruşan xarici yaraqlıların hansı ölkələrdən gəldiyi barədə yeni hesabat yayıb. Hesabatda deyilir ki, rəsmi hesablanmaya görə Azərbaycandan olan yaraqlılar 104 nəfərdən çoxdur. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə isə Azərbaycandan gələnlər 216 nəfərdir. Hesabata görə onlardan 49-u geri qayıdıb. Hesabatda vurgulanır ki, Azərbaycandan və Gürcüstandan nə qədər adamın gəlib, İslam dövləti qruplaşmasında vuruşduğunun etibarlı informasiyası yoxdur. Ancaq deyilir ki, Azərbaycanda belə insanları ən çox Sumqayıt, Şabran və Qusarda cəlb edirlər. Digər region və ölkələr üzrə göstəricilər də yəqin dinləyicilərimiz üçün maraqlı olar. Qərbi Avropadan 5000, keçmiş Sovet Respublikalarından 4700, yaxın şərqdən 8240 adam İslam dövləti qruplaşmasında döyüşür. ABŞ-dan gələnlər rəsmi hesablanmaya görə 150 nəfərdir, qeyri-rəsmiyə görə 250 nəfərdir. Bu hesabatla da geniş şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyun verir. Bu mədəni canında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Ekspertin neftin qiymətinin düşməyi ilə bağlı fikrini eşitdik. Ceyhun Məmmədov Facebookda yazır, adı olacaq xərclər azaldıldı, amma yalan xərclər yazıb yiyəcəklər, bu qədər asandır. Yenə çəkic fəhlənin başına dəyəcək. Səma Dəniz yazır, ay mənim gözəl, dözümlü gələcəyə həmşə ümidlə baxan xalqım, neftin qiyməti qalxdı, biz qara millətə nə? Neftin qiyməti düşdü bizə nə? Elmira Kartal yazır, neftin pulunu təhsildə səhiyyədə mütəxəssislər yetişdirməyə xərcləsəydik, indi belə olmazdı. Gülnara Nara yazır ki, neftin qiyməti enir, cəhənnəmə insin, o gün olsun, neft ümumiyyətlə yox olsun. Emin Qasımov yazır, əlbəttə, sən düz deyirsən, bax onda biz böhranı hiss eləmərik. Əli Sultanov yazır, neftin qiymətinin düşməsi IŞİD-lə bağlıdır, onların kökünü kəssələr hər şey yaxşı olar. Musayev Siyavuş Kurt yazır ki, bareli 100 olanda hər şey bizlər üçün əvəz olunmaz idi. Dinləyicimizin imzası ya Koreya ya Çin heroqlifi ilədir. O yazır, narahat olmayın, neftin qiymətləri biraz da düşəcək. Heç narahat olmayın. İsrafil Nat yazır, aşağı hesab etməkdən bunlar yuxarı hesab eləyir. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Geceler aya bakıp yar sen ya deylemişem leb leb leb leb leb leb. Durmuşam, durmuşam, oturmuşam, her bir hayal eylemişem leb leb leb leb leb leb. Lebi şirin leb leb, lebi şeker leb leb. Ay lebi şirin leb leb, can lebi şirin leb leb. Süzme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme hay yarım, hay canım. Süzme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme hay yarım, hay canım. El eşke bu kadar naz eyleme, yaxşı değil leb leb leb leb leb leb. Lebi şirin leb leb, lebi şeker leb leb. Ay lebi şirin leb leb, can lebi şirin leb leb. Sen benim, sen benim eşkimi avlemde ayağın eylemsen leb leb leb leb leb leb. Sanki bülbül, sanki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən leb leb leb leb leb leb. Leb şirin leb leb, leb şəkər leb leb. Ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə. Bütün ey melafettir. Bu hüsn sendeyken en büyük saadettir. Rakibe gözlerinin mail olduğunu bilirim. Men avrifem, mene bir şan kifayetdir ay gözəl zalım gözəl. Müzik.
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canlı da üz qarına alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Laparakovs radio tavsiyeleri. Ben Moismin Edgada Cemer, Romelits Muamzadeş Kölma Kollegedma, Radio Tavuş Uplebis, Azerbaycan'ın Samsak. Radio Tavuş Upleba, FM As 7.4.
Radio Tavuş Upleba, FM Haruriyot Yev 4.
Ovul dğe 24 saatsa da xulçulcak tavazop nakhevar saatiyan somkhur programas.
Amenor Tbilisi zamanakov 22-nan 5-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 100-յոթ և 4 հաճախականությամբ։
Նույնիսկ ովել դղե FM Ashwidida Otri Radio Tavisupreba.